50 languages.
97.
Konjunktionen 4.
Saikli 4.
Er ist eingeschlafen, obwohl der Fernseher an war.
Viņš aizmiga, kaut gan televizors bija ieslēgts.
Er ist noch geblieben, obwohl es schon spät war.
Viņš palika, kaut gan bija jau vēls.
Er ist nicht gekommen, obwohl wir uns verabredet hatten.
Viņš neatnāca, kaut gan mēs bijām norunājuši.
Der Fernseher war an. Trotzdem ist er eingeschlafen.
Televizors bija ieslēgts. Neskatoties uz to, viņš aizmiga.
Es war schon spät. Trotzdem ist er noch geblieben.
Bija jau vēls. Neskatoties uz to, viņš palika.
Wir hatten uns verabredet. Trotzdem ist er nicht gekommen.
Mēs bijām norunājuši. Neskatoties uz to, viņš neatnāca.
Obwohl er keinen Führerschein hat, fährt er Auto.
Kaut arī viņam nav autovadītāja apliecības, viņš brauc ar mašīnu.
Obwohl die Straße glatt ist, fährt er schnell.
Kaut arī iela ir slidena, viņš brauc ātri.
Obwohl er betrunken ist, fährt er mit dem Rad.
Kaut arī viņš ir piedzēries, viņš brauc ar divriteni.
Er hat keinen Führerschein. Trotzdem fährt er Auto.
Viņam nav autovadītāja apliecības. Neskatoties uz to, viņš brauc ar mašīnu.
Die Straße ist glatt. Trotzdem fährt er so schnell.
Iela ir slidena. Neskatoties uz to, viņš brauc ātri.
Er ist betrunken. Trotzdem fährt er mit dem Rad.
Viņš ir piedzēries. Neskatoties uz to, viņš brauc ar divriteni.
Sie findet keine Stelle, obwohl sie studiert hat.
Viņa nevar atrast darba vietu, kaut arī ir studējusi.
Sie geht nicht zum Arzt, obwohl sie Schmerzen hat.
Viņa neiet pie ārsta, kaut gan viņai ir sāpes.
Sie kauft ein Auto, obwohl sie kein Geld hat.
Viņa pērk mašīnu, kaut arī viņai nav naudas.
Sie hat studiert, trotzdem findet sie keine Stelle.
Viņa studēja. Neskatoties uz to, viņa nevar atrast darba vietu.
Sie hat Schmerzen. Trotzdem geht sie nicht zum Arzt.
Viņai ir sāpes. Neskatoties uz to, viņa neiet pie ārsta.
Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie ein Auto.
Viņai nav naudas. Neskatoties uz to, viņa pērk mašīnu.